Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrad.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Proces Franca Kafke. Ovu knjigu nam predstavlja protojerej dr. Željko Đurić.
Sound of music, Mother Mary.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Proces Franca Kafke. Ovu knjigu nam predstavlja protojerej dr. Željko Đurić. Protojerej dr. Željko Đurić diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Prvu doktorsku tezu Služba episkopa po kanonima Pravoslavne crkve odbranio 2011. a drugu pod nazivom Kulturološki aspekti ikone u svetu vizualnih medija 2012. godine. Profesor je na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. Autor je brojnih istraživačkih radova i stručnih članaka iz oblasti teologije, kao i 6 knjiga sa bogoslovskom tematikom. Od 1996. se bavi fotografijom, a od 2006. aktivno izlaže svoje radove. Zvanje majstora fotografije u Fotosavezu Srbije stiče 2013. godine. Do sada je učestvovao na više od 180 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i dobio više od 60 nagrada i 100 priznanja, diploma i zahvalnica. Štampano mu je 5 samostalnih knjiga, fotopoezije i nekoliko fotomonografija. Imao je brojne samostalne izložbe. Dobitnik je značajnih nagrada za fotografiju. Protojerej dr. Željko Đurić je sveštenik Srpske pravoslavne crkve sa prebivalištem u Smederevu. Oče Željko, dobroveče. Pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Bog vam mogao, dobroveče, hvala na pozivu.
Ovo je emisija posvećena knjigama i čitanju i svako od sagovornika priča o knjizi koja mu je zbog nečeg značajna, koju voli, koju se često vraća, koja ga je na neki način odredila. Vi ste se opredelili da nam govorite večeras o romanu Proces Franca Kafke i evo na samom početku da vas pitam zašto je baš ovo delo bilo vaš izbor.
Pa da kažem, ja kao mlad čovjek sam čitao Kafku, to je bilo čitanje i ne samo ovoga dela, nego i Zamka i Amerike i njegovih pripovedaka i njegovih kratkih priča. Pa zašto? Tada smo mi mladi, živeo sam u Lazarevcu kao mlad i imao sam tu sreću ili nesreću da živim kao podstanar i tako sam imao neke drugare, neko društvo koje je čitalo Kafku, Dostojevskog, i neka ta atmosfera nas je oduševljavala kod Kafke, pogotovo mene kad sam stanovao kod jednog deke, da kažem, pa čitajući Preobražaj, sećam se da sam naslikao bubu na vratima. I onda naravno dobio sam otkaz. Da, do te mere je to, dakle, delo Franca Kafke uticalo na mene. Ne znam zašto, teško je sad analizirati zašto neku knjigu ili nekog autora zavolite više nego ovih drugih, ali ja sam se kasnije ponovo susreo sa delom Proces. To je bilo pre godinu dana i ponovo me oduševila ta knjiga. Da bih danas, evo za večeras, za tvoju emisiju, nisam ih ponovo pročitao, ali sam se podsjećao malo da zapravo tog teksta, te radnje, tog romana.
Kada se govori o radnji, zapravo mnogi oni koji tumače Proces Franca Kafke, druga njegova dela, ističu to da je njegova dela zapravo teško i prepričati, jer one nemaju klasičnu radnju i klasičan zaplet, zapravo nije ono što smo navikli od tih tradicionalnih romana.
Tako je, on je malo realan, malo irealan. Šta sam deo da kažem, u prvom čitanju kao mladić oduševio me sam tekst i možda tako i treba prići, pogotovo mi koji se ne bavimo direktno teorijom teksta, barem ja ne u ovom slučaju, ali u nekim drugim situacijama da, ali kažem, sada kasnije sam mogao malo i da razabrem. I to je dobro u stvari, da čovjek se vrati jednom delu više puta u toku svog života i da ga doživi možda na različite načine. Verovatno je, sigurno je on uticao ne samo na mene, nego na tu našu generaciju koja je volela Kafku pogotovo, tako nekakve čudesne konstrukcije rečenica, nekakve mistične doživlje glavnog junaka. Mi smo to upijali, ja kažem, eto, do te mere preobražaj uticao na mene, ne znajući puno o teoriji književnosti, o svim tim slojevima, zašto je Kafka to pisao na taj način, i tako dalje, i tako dalje. A kažem, u ovom drugom čitanju sam malo, eto, razmišljao i u okviru mog zanimanja kojim se ja bavim 25 i više godina. I zaista mogu da pronađem i nekakve teološke aspekte u njegovom tom delu procesa. Ali što je zanimljivo, pogotovo on kao pravnik, je interesantan što on u stvari nema poverenja u pravo kao fenomen. I upravo se tu u toj knjizi Proces on poigrava u stvari sa fenomenom prava, koji pretenduje da negde stabilizuje čoveka, ljudsku zajednicu, ljudsko društvo u nekom, da tako kažem, redu, da ga uvede u neki red, a u stvari nema tu nikakvog reda. I on je to lepo primetio na tom dubljem ontološkom nekakvom sloju, slojevima, nivoima, da zapravo i nije bio zadovoljan tim stvarima i tim temeljima koje pravo inače nudi, ta sigurnost koje društvo treba da posjeduje, ne može da počiva na pravu. Čini mi se da je to, on to lepo pokazao u procesu.
Da, dešava se, možemo da kažemo to, kada se govorimo o radnji, teško je naravno pripričati proces, ali glavni junak Jozef K. biva optužen za nešto zašto ne zna, zašto ga terete, i on zapravo ulazi u jedan proces i u jedno suđenje koje ima karakteristike nekog košmara, pravog košmara. Ide u sudnicu jedna koja se nalazi na tavanu jedne zgrade, obične zgrade, prolazi kroz neku vešernicu. Kad ulazi u sudnicu, čudna atmosfera, pola njih mu aplaudira, pola ga kritikuje, ljudi sede, drže jastuke ne pod sobom, nego uz tavanicu. Zaista pomerena jedna atmosfera, što je sve ima veze sa ovim što ste vi govorili, da je nekako Kafka bio skeptičan prema tom zakonodavnom usmerenju, ustrojstvu života.
Tako. Prema tom zakonodavnom sistemu. Zapravo, kada ga i na kraju izvrše egzekuciju, i on tada je isto skeptičan prema pravu.
Da.
Da, zaista.
Zanimljivo to da glavni junak Jozef K. se nigde u romanu ne buni. On jednostavno buni, prihvata tu celu priču u koju su ga ubacili, iako je sve groteskno i pomereno, i nema nikakvog osjećanja pobune čak ni u sebi. Možda samo na kraju, zapravo, kod te posljednje scene, u toj sceni egzekucije, kad ono nekako kaže da eto, kao pseto završeno.
Da, kao pseto, i činilo mu se da će ga stid nadvladati. Da. Pa baš zbog toga što, eto, on čovjek kao pravnik nema poverenja. Zapravo, verujem da on žudi za dubljim slojevima bića, da tako kažemo, za istinom zapravo, koja ne može u zakonu da se pronađe. I zapravo on je tu, ajde sad da kažem, u nekom mom ključu tumačenja, on je tu bogotražitelj. On zaista, da kažemo, u tom delu kad odlazi na taj tavan, i šta još zanimljivo tu, kad odlazi kod slikara Titorelli, je li tako?
Da.
On je takođe pravnik na neki način, iako je on slikar, on njega tu savjetuje kako će da se snađe u procesu i tako dalje, i onda na jednom se otvaraju ona vrata gde on drži, gde on smesti u svoj krevet. I onda se pojavljuju kancelarije. I kaže, pa evo, šta je ovo, atelje usred jednog suda, u jednom, dakle, njemu je svuda mu je sud, svuda se nalazi sud. I on u stvari ne može da dođe do vazduha. To je isto jedan simbol, simbol nužne egzistencije u koju zapadne naš glavni junak Jozef K. I on se guši tamo u onoj prostoriji, hoće da padne u nesvest, takođe i kod ovog slikara. Da bi slikar vadio svoje slike prašnjave i čistio ih od prašine, da bi mu prodao, dakle pokušava da ga ubedi da će mu pomoći u procesu da bi mu prodao slike. I on zgrabi sve slike samo da pobegne sa tog mesta, dok istovremeno neke devojčice tamo, koliko ih ima, su jako neprijatne prema glavnom junaku, što meni daje neki pravac tumačenja da su čak tu i deca zla, da je čitav svijet oko njega zao, da nema nikakvu empatiju, da nema nikakvu zajednicu, zapravo on nema sa drugim ljudima, osim da se reši problema procesa koji, kao što si ti rekao, je imaginaran. On je odjednom je neko optužio njega. Da. I sad tu možemo, svakako postoje tumačenja. Ja bi se složio sa jednim od tih tumačenja da može da bude i to da je on zapravo kao ličnost, kao čovjek se probudio negde. Kao što smo se mi kao mladi bavili pa smo se budili u nekim pravcima i osvešćivali naš život, tako i on, otkrivši proces, zapravo otkriva problem u svojoj ličnosti, u svom biću, otkriva, ajde opet da to prevedem na moj neki teren, otkriva da je biće smrtno, da je biće prolaznosti, da je biće ugroženo. Dobro, on to dovodi u ravan prava, ali zapravo on je ugrožen kao čovjek.
Kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Thank you. kažu puštaš radove rekom papirne, na svakom više čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem, disati, smejati se, hodati. Kada odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Proces Franca Kafke. Ovu knjigu nam predstavlja protojerej dr. Željko Đurić. Oče Željko, evo pričali smo o romanu Proces, pričali smo o tome kako ste delo otkrili i šta u njemu vidite. Postoji jedna rečenica o jednog od tumača Kafkinog dela, to je Ginter Anders, u tekstu koji se zove Kafka za i protiv. On kaže ovako: kod Kafke zapanjuje, zapanjujuće nikog ne zapanjuje. I to je meni bilo interesantno, mi se čini to jednim od bitnih odlika Kafkinog sveta, da zapravo je to jedna situacija pomerenosti, ali koja se prihvata i zapravo književno daje potpuno regularno.
Da.
I sad, da li ste vi imali taj osjećaj kod Kafke kada ste ga čitali, da je zapravo to da je nešto sve pomereno, a za kao da i nije pomereno?
Da, pa to tako je. Postoji ta dva sloja. Jedan je jako, dakle, njegov jezik je jako precizan i on nema nekakve metafore, u smislu on je jasan i neposredan, konkretan, i vezuje čovjeka za realitet, za realnost. Ali s druge strane, on odjednom, na jednom, on te sklizneš u taj neki svet sna, možemo da kažemo. Da on koliko ima tu tih poglavlja, 7-8 poglavlja, kao da ih je gradio u nekakvom snu, u nekakvom košmaru, ali je nakon toga sna on to sve doveo u red i ostavio nam tu jednu iracionalnu dimenziju koja je zapravo nama jako privlačna. I ta igra realnosti i nečega što je sanovitog je jako, jako privlačna. Primjera ima dosta, ne znam sad. Na katedrali, on odjednom dolazi, odjednom je mrak, on mora da ide u kancelariju, ne može da izađe. Sveštenik mu kaže, idi desno skroz, pa onda ćeš naći put. Dakle, tako nekakve sjajne slike nam daje. Pogotovo kad ga odvode na pogubljenje, tada to su tako snažni opisi pejzaža noćnog što se tiče tog majstorstva. Verujem da je uticao i na mnoge slikare i na mnoge pesnike. Makar malo, ako se sećaš njegovog romana, i ti osjetiš nekakvu jezu. Tako da on je živ, zapravo to jeste njegova veličina, snaga njegovog dela. To je opet ta egzistencija koja nas vezuje za tlo, za zemlju, za, pa ako hoćete, i za te pravničke obaveze koje mi moramo da izvršavamo svakodnevno. Sada kad sam ti rekao da je on sumnja u pravo, pa ko od nas danas ne sumnja u razne, samo nemoj da te dokači. Idemo od banalnog primjera. Vozim 75 km na sat. Zaustavi me policajac. Dolazim kod sudije za prekršaje. Sudija za prekršaje mi kaže, ne znam zašto ste vozili toliko brzo. Dakle, ja onda razmišljam, sad kafkijanski da razmišljam, Pa kažem, gospodje, u sebi, koliko puta ste vi ili vaš muž, ste prošli i 85, ali vas nije dokačio zakon. Dakle, to je taj paradoks, u stvari.
Niko ih nije oklevetao.
Niko
ih nije oklevetao. Kako počinje ovaj roman, da neko mora da je oklevetao Jozefa.
Tako je, tako je. Dakle, on je zapravo imao, dobro, ajde sad da svašta tu im možemo da nađemo.
A kad govorimo o toj atmosferi ovaj njegovih dela i to i o tom, kako ovaj Günter Anders kaže, on to naziva pan birokratizam, toga zapravo što je, u što je jedinka uhvaćena kao u klopku i u čemu čovjek ne može da se snađe, i da zapravo taj birokratski duh ne samo da čovjeka sputava, guši iz polja, nego nekako prodire i unutra, iznutra ljudi ovaj, se menjaju, zapravo gube tu neku autentičnost i individualnost. I za Kafku mnogi kažu da je prorok 20. veka. Da li ste imali taj osjećaj da je zapravo njegovo delo nagovestilo, naslutilo, možda je bolje reći, naslutilo neke stvari koje se dešavati u 20. veku?
Sigurno, ako, verovatno iz tog nekakvog apsolutističkog pogleda na Kafku, on je svakako imao i problem tog nužnog jednog sistema koji nema milosti prema pojedincu, neću da kažem jedinki, ali zapravo prema Kafkin svet ne poznaje ličnost, ne poznaje različitost, ne poznaje zajednicu ličnosti gde se čovjek ostvaruje kroz druge ljude, gde je poseban, jedinstven. Dakle, kod njega su svi isti i svi su u jednom sistemu upakovani, i to jeste verovatno, ja mislim, on je uticao kao prorok svog vremena, možda je nagovestio nacizam, recimo, to sigurno je to o tome i govoreno više.
A i mržnja među narodima, istrebljenje pojedinih naroda, mislim, one sve nemire, netrpeljivosti kojima obiluje 20. vek, zapravo to možemo da pratimo u njegovom delu.
Tako, tako, dakle, a šta bismo danas, pa eto i ovo, mi imamo sad ove savremene probleme koji guše ličnost, koji guše čoveka, od, ajde da pomenemo i tu pandemiju koja je prisutna i svakako je svima na teretu, ali je potpomognuta i nekakvim i tim, pa možemo da kažemo i tim kafkijanskim zapletima i dilemama dodatnim koji su, hteli mi ili ne, prisutni, ali sada da ne idemo u tu stranu, da ne idemo u politiku svakako, zapravo je interesantno koliko je on živ u tom, reklo bi se, nužnom jednom sistemu vrednosti, gde čovjek zapravo veliki deo svog života troši na takve nekakve, kako bi to nazvao, to nisu moralne, nego to su, to je, možemo kažemo, ako je Freud otkrio čoveku psihoanalizu, ne znam, Jung je otkrio arhetipove i tako dalje, Kafka je otkrio pravni problem koji postoji i otkrio je čoveka kao pravno biće, koje je biće zakona, koje biće neslobode.
Postoji ona u knjizi parabola o vratima zakona. Da li vam je to živo?
Sjećam se toga. To mi je baš jedna zagonetka. Zapravo, ko je taj vratar? Zašto čovjek mora da uđe kroz vrata zakona?
I zašto čitav život zapravo čeka da ga pusti.
I zašto ga ne puštaju, a on je u stvari mogao da uđe, a nije ušao. Dakle, to je vrlo, kako bi ja to shvatio, da zapravo je on u stvari taj i on je i vratar, i on je i čovjek koji treba da spozna određena vrata zakona, dakle, možda sam život. Možda nekakvo znanje o samosvesti ili ne znam šta, ali to mi je zaista fascinantna je priča. Ja nisam, možda bi bilo dobro da potražimo nekakva rješenja, ali zaista ako uzmemo jednu rečenicu njegovu, da su stvari koje su jasne, sa druge strane one nisu, one mogu da budu nejasne. Sad parafraziram, ne mogu baš tačno da sedim. Dakle, jedna istina ima dve strane. Ona je, zato postoji i advokat, i ne znam, postoje dve strane u procesu ili u nekom sporu. Zato što je teško doći do istine, zapravo. Ona je za mene jedna, za vas je druga. Zato nam trebaju verovatno advokati i sudije, istražni sudija, viši, niži sud i takve stvari. Možda toga ima tu i u tom. Mada je on apsolutizovao to pravo i on je, možda i to ima veze i sa njegovim poreklom kao jevrejinom, stari zavet, zakoni, strogi Jahve, strogi Bog, strogi otac. To je sada tema više za naš profesor, moj profesor Vlade Tajerotić je o tome govorio, zanimljivo je i taj segment tumačenja Kafke.
Da, i treba reći da je on bio češki jevrejin koji je pisao na nemačkom, zapravo je bio u poziciji nekog višestrukog stranca i imao razloga da se osjeća nesigurno i da kao stranac u nekoj sredini, što sve to možemo da reflekse toga vidimo i u njegovim delima.
Tako je, to je potpuno tačno. On je u stvari tragao za životom, ako tako mogu da kažem. Da. I proces i otkriva tu jednu, recimo, meni je zanimljiva tema krivice koja se tu nazire. Dakle, zašto je čovjek kriv? Da li je to nasljeđe judeo-hrišćanske kulture? Mi nemamo u Indiji problem prvorodnog greha. Dakle, to tamo su ljudi sasvim. Kad dođete na ulice Indije, vi nemate problem depresije. Da li je tema prvorodnog greha stvorila depresiju u Evropi? Dakle, u našoj veri, da li je to reč o rimokatoličkoj? Kod nas u pravoslavlju je možda malo drugačija klima, ali Zapad je dosta forsirao temu greha i te nekakve krivice koje Kafka i govori. To je njemu bio problem.
Ti možeš da spavaš ceo dan i noć. Možeš da sanjam, da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mug. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nas. Grad, sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti. Oh,
zaboravi na.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Proces Franca Kafke. Ovu knjigu nam predstavlja protojerej dr. Željko Đurić. Oče Željko, evo, pričali ste o Kafkinom delu Procesa, o tome kako ga doživljavate, šta vidite u njemu. Pričali smo o tom Kafkinom svetu i pomenuli da je on zapravo toliko ušao u svest ljudi da već u jeziku, u većini evropskih jezika postoje ti pridevi kafkijanski. Tačno kad se kaže kafkijanski, ljudi znaju na što se ta odrednica odnosi. I vi ste pre kraj prethodnog segmenta pomenuli pojam krivice, da je on u delu bitan i prisutan, i zaista jeste ovo čitavo delo, bar proces se oko tog pojma krivice ispliće, jer Jozef K. biva optužen za nešto za što ne zna da li je kriv i zašto mogu da ga tuže, nikomu to ne saopštava, a istovremeno prihvata proces i ulazi u proces pasivno, i mislim zaista se niz čudnih tu stvari dešava i sve tu u jednoj atmosferi, kako bi se reklo, bez izlaza jednog sivila. Tako da je to ono što odlikuje Kafkin svet, a oni koji su pisali o ovom aspektu Kafkinog dela često su isticali to da je recimo zamak bi se mogao smatrati kao potraga za Bogom. Da junak zapravo dolazi i pokušava da prodre do zamka, nikako ne može, ne puštaje ga, on ne zna zašto ga ne puštaju, i on kao što ovaj junak, čovjek pred vratima zakona, ne može da uđe, tako ovaj geodet iz zamka ne može da dođe do zamka, a da je proces zapravo priča o prvobitnom grehu i da je zapravo to neka linija koja Kafkino delo može da dovede u vezu sa bogotražiteljskim naporima. Sad evo da vas pitam kako vi vidite Kafkino delo u tom kontekstu.
Razmišljao sam o tome da u tom, kada on spoznaje zapravo da je procesuiran, to je neko buđenje ličnosti, ono se dogodi svima nama da smo mi zapravo bića, smrtna bića, i da smrt počinje da nas okupira, da nam pravi upravo taj proces. Prvo, inače sam pojam proces, to je veoma, veoma simboličan naziv. Proces smrti se odvija u čoveku od samog rođenja. Ne znam koje godine, sad ne mogu da setim, je otkriven gen smrti. I čovek je dobio Nobelovu nagradu za, za to otkriće. Dakle, da je čovjek, konačno je neko otkrio da smo mi smrtna bića. To sad izgleda, pa šta je otkrio, ali otkrio je zapravo genetski taj sloj smrti koji je utisnut u čovjekovo biće od samog rođenja. Dakle, čovjek umire ne kad dobije proces, u smislu može taj proces da bude i neki simptom bolesti, ali zapravo bolest je u stvari smrt. To je ono što i za naše teološko iskustvo je validno i mi danas kad govorimo u našoj savremenoj teologiji, govorimo o fenomenu smrti kao najdubljem problemu ljudskog bića. I naravno, meni je zanimljivo da li mogu da pronađem kod Kafke prevazilaženje tog problema. Dakle, vidjeli smo da zakon njemu ne pomaže, čak je on veoma, njemu je zakon smešan u tom smislu, jer on je kao neko poštapalo čovjekovog bića i on ga odbacuje, ali da li on traga, da li Kafka želi da prevaziđe smrt? To je meni bilo zanimljivo da pokušam da vidim da li je to u toj knjizi pokušao da objasni. I čini mi se da jeste u jednom samom prozoru, onom na kraju, u zadnjem poglavlju, kada onaj mladić pruža ruku i tu je jedino svetlost, čitava knjiga je mrak. Zapravo, hoće da kaže, čitav život moj ne vredi ništa ako nema te ruke, ako nema spasitelja koji će da osmisli ovaj moj život, ovu moju egzistenciju. Na jednom mjestu sam naišao na to zaključavanje, kao dva puta se okrene nož, kao zaključavanje, i to mi je dobar simbol, zaključavanje ovog našeg bića, ovako kako jeste, ono je nestabilno, jako je podložno propadanju i na kraju krajeva smrti, ali tu treba da zaključamo to i da se okrenemo zapravo nekom drugom, da vidimo da li može neko drugi. I naravno, za nas hrišćane, taj drugi je Hristos, Bog Otac, odnosno ta veza. I čini mi se da Kafka, iako nigde nisam primetio da je on hrišćanin, ali je bogotražitelj i jako je čist u tome. Dakle, on je beskompromisan u smislu pokazivanja nelogičnosti ovakvog života kakav mi vodimo. On je tu jasan. Na momente se on isprda sa takvim uređenjem, uređenje društva ili ne znam, otuda i te nekakve scene, odnosno neki događaj koji su sve samo ne pravni sistem. Dakle, pralja koja pere rublje, odjednom se ona skloni, pomeri korito i dolazi sudnica. I onda oni pretvaraju to. Dakle, onda ovaj nosi ovu devojku istražnom sudi. Mislim, to je, da ima tih momenta.
To je taj Kafkin svet koji je Kafkin pomeren i zapravo ta logika sna i to što ste vi govorili, da je Kafkino delo jedna snažna sinteza krajnje preciznog, tačnog jezika i jezika koji ume da opisuje realnost, ali je zapravo sama realnost iščašena, pomerena, tako da u tom spoju je zaista neobičan efekat, kao u pripovedci Preobražaj, kad se Gregor Samsa budi kao buba. I sad on, cijela priča nastavlja, priča se iz perspektive bube i zapravo da se prihvata ta realnost i svesti koja je u telu bube.
Naš zajednički prijatelj Milan Tucović je u jednom razgovoru sa njim rekao mi je, govorio mi je o tom aspektu. I on je, kad je slikao memoriju pristaništa, on je ostavio tamo tri epohe. Rimska, srednjovekovna i moderna. I kaže, ostavio sam nekoliko anđelčića. Oni jedini bude tu neku nadu zapravo to je ono i kod Kafke, taj mladić koji pruža ruku.
Vrlo mali su anđelčići.
Vrlo mala šansa je, ali postoji. Tu si i ti si pisao u tvojoj pesmi, čini mi se, u fenomenu anđela i onih koji su nemaju više ni anđela zapravo. Do te mere smo mi postali kafkijanci, ogolili tu dimenziju nekakvog sveta, nekakve pomoći sa strane metafizičke, da su i anđeli odložili svoja krila.
Da se dotaknemo još jednog aspekta vašeg života, bavite se fotografijom dugo i predano, imali ste niz izložbi, ja sam na početku i pročitao i napravili nekoliko fotomonografija. Jedan od tumača Kafkinog dela je rekao da ga njegov svet podsjeća na film, ali na crno-beli film. A video sam u vašim monografijama i fotografijama koje ste radili da volite crno-belu fotografiju. Da li se ona može dovesti u vezu sa Kafkinim svetom?
Pa, verovatno, da kažem, kada je on mene privukao, možda je ostalo tog traga. Ali zaista ja sam, i meni se događa kao pojedincu, da kažem, ja sam pravoslavni hrišćanin, ali i meni, ja doživljavam ovaj svet kao manje više besmislen ako nema neke intervencije sa strane. I otuda i te crno-bele fotografije, dakle, ja sam tu beležio nekakve marginalne situacije. Nisam išao da, iako sam imao tu strast da slikam, recimo, fotografišem događaje, demonstracije u Beogradu ili ne znam, takve neke stvari. Nego sam tražio neke marginalce, nekakve ljude čudesne, čudne, koji su na ivici nekakve egzistencije. I to zapravo taj svet, koji je naš svet, on jeste divan, ali mora da bude osmišljen. Baš tom dimenzijom ličnosti, a ne bezličnog nekakvog života, kakav srećemo kod Kafke. Ali je on verovatno žudio za tim i zašto je naglašavao baš ovo. Zato što je živeo, imao je i on, jer na kraju krajeva svaki umetnik govori, njegovo delo govori o njemu. Ja verujem da je imao taj egzistencijalni problem, pa verovatno i postoje tumačenje egzistencijalista, ne znam, on je uticao na egzistencijaliste, mislim sad nešto sam i o tome čitao, dakle, egzistencijalisti su imali taj problem, dakle, bačenosti u ovaj svet, ostavljenosti i tako dalje, smrt Boga kod Nietzschea, kod Heideggera i takve stvari.
Da, to se sve može osjetiti i u Kafkinom delu i zato je to delo i snažno i autentično i Kafka kao pisac je uticao na niz pisaca. Mislim, njegov trag u književnosti 20. veka je zaista vidljivi, prisutan. Mi se polako bližimo kraju emisije i hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na tome što ste nas ponovo spojili sa Francom Kafkom, autorom zaista fantastičnih književnih dela, da kažemo, i romana Proces i Zamak i Amerika i niza pripovedaka. Njegov svet jeste čudan, jeste neobičan, pomeren, ali je to zaista snažna proza i velika umetnost.
Hvala i vama na pozivu. Pomenuli ste mi da ponesem knjigu, pa sam je zaboravio tamo u mojoj vikendici. I tu sam počeo nešto i da čitam. I onda, kako uvek mi žurimo negde danas, ostane mi knjiga. A hteo sam da vam pokažem, čisto ta knjiga je pripada moje supruzi koja je dobila za odličan uspeh i primjerno vladanje. Neke tamo 80 koje godine i to je već požutelo, verovatno se sećaš tog vremena kad smo dobijali za odličan uspeh i primjerno vladanje. Franz Kafka Proces.
Da. Hvala vam još jednom.
Hvala vam. Thank you.
U emisiji Moja knjiga, protoerej dr. Željko Đurić govori o romanu Proces Franca Kafke. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Ratko Ristić.
life don't haunt her. Almaz, you lucky, lucky thing.
Without a doubt.